падкасты Радыё Свабода.
Калі беларускія дэмакраты ўшчыняюць бойку, Лукашэнка перамагае. Так пра спрэчкі сярод апанентаў рэжыму Лукашэнкі піша блогер Алесь Чайчыц. Пакуль не ўсвядомім гэта, наўрад ці зможам разлічваць на хуткую перамогу, піша ён у тэксце на сайце Радыё Свабода. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Сёння Алесь Чайчыц наш госць. Прывітанне, Алесь.
Добрый дзень, прывітанне.
Алесь, вас на гэты тэкст, які апублікаваны на нашым сайце, заахвочваю нашых гледачоў яго прачытаць. Мы размясцім таксама спасылку ў каментарах пад гэтым відэа. Вас натхніла ацэнка былым кандыдатам у прэзідэнта Андрэем Саннікавым дзейнасці офісу Ціхановскай, у прыватнасці сустрэчы Валеры Кавалеўскага, па сутнасці намесніка Ціхановскай, з рознымі чыноўнікамі, палітыкамі наконт альтэрнатыўнага беларускага пашпарту. Вось я проста зацытую, як называе гэта Андрэй Саннікаў. Ён называе аб'яднаны кабінет Ціхановскай самазванцамі, якія всех нас, вас дзержаць за лахов і недаумкаў і вешаюць на ўшы чуш. Алесь, чым гэта насамрэч адрозніваецца ад спрэчак паміж палітыкамі ва ўсім свеце? Яны ў разы горшыя, і чаму вам гэта так замінае?
Ведаеце, мы знаходзімся ў сітуацыі, калі ідзе экзістэнцыяльная барацьба паміж дэмакратычнымі сіламі і аўтарытарным рэжымам, які імкнецца да фізічнага, скажам, прама знішчэння і гэтых дэмакратычных сіл, і, ну, скажам, прама ўсіх нас, хто зараз у экране, многія хто гэта глядзіць. І таму ва ўмовах такой вось вайны наўпрост усё-ткі трэба неяк, ведаеце, у нас няма такога поля, каб абвяшчаць адну аднаму вайну, бо тыя фармулёўкі, якія Саннікаў выкарыстоўвае вось у гэтым допісе сваім, ну, яны такія, пасля якіх, скажам, немагчымае нейкае далейшае паразуменне. Ён адразае шляхі да нейкага кампрамісу, ён абвяшчае, значыць, Ціхановскую і яны кабінет там вось некімі просто пекельнымі д'яблами і, значыць, злыднямі, просто з якімі немагчыма было ввесці нейкія справы. Але, ну, я просто, мне здаецца, што яно не варта такой нянавісці, нават калі там можна крытыкаваць гэты вось праект з пашпартамі, там ён можа быць недасканалым і гэтак далей, але тут просто некая такая эмоцыя вельмі деструктыўная, як кой я бы сказаў, што нам варта было пазбягаць, на маю думку.
Ну, калі вось ёсць палітык, которому не падабаецца штосьці, што робіць іншы палітык, хаця яны змагаюцца, у прынцыпе, за адно, за дэмакратызацыю Беларусі, ну, няўжо трэба маўчаць, сціснуць зубы, калі ты бачыш, што нешта, на тваю думку, суб'ектыўна, канешне, не паспяхова, не эфектыўна, на гэта тэрцы энергія і час?
Ні ў якім разі нельга маўчаць, і трэба казаць, трэба крытыкаваць. Але вось мне не падабаецца фармулёўка канструктыўная крытыка, таму што гэта такі лексікончык лукашэнкаўскі, пуцінскі, які азначае, што вось вы не крытыкуйце, калі ласка, рэжым, а крытыкуйце толькі там нейкія там вось дробныя нейкія дробязі. Але тут проста трэба ведаць, што мы крытыкуем. Ну, зноў жа, я, ну, як бы я палемізую з Андрэем Саннікавым без ягонай прысутнасці, таму я, ну, гэта так не вельмі добра.
Ну, ён як прыклад, вы там прыводзіце іншых палітыкаў, мы пазней яшчэ пагаворым таксама пра Зенона Пазняка, які часта крытыкуе Ціхановскую. Гэта як бы зборны вобраз такі зараз у Саннікаве. Мы не гаворым толькі пра яго.
Я лічу, што крытыкаваць перад усім трэба справы, а не асобу. Вось ёсць праект з пашпартамі. Окей, яго можна крытыкаваць, што ён нерэалістычны, што ён там, ён невыканальны, што для яго там у тым выглядзе, як яго абяцаюць выканаць, яго нельга выканаць, але яго можна там зрабіць неяк па-іншаму. Але ж тут не праходзіць і долі секунды, як Андрэй Саннікаў пераходзіць проста на асобы, ён іх называе вось усімі тымі словамі, якія вы працытавалі, і тут проста, ну, вось, скажем, гэта больш нагода выкарыстана для таго, каб проста абразіць і ну, абразіць вось гэтых людзей, якія таго, ну, мне здаецца, вынікаючы з гэтай сітуацыі, яны гэтага не заслужылі.
Ну, магчыма, тут яшчэ прычына ў тым, што Валер Кавалеўскі, якога крытыкаваў Андрэй Саннікаў у сваім Фейсбуку, раней быў у камандзе Андрэя Саннікава, падчас выбараў 2010 года і пазней шляхі разышліся, часам у людзей ёсць, магчыма, некія крыўды. Мы гэтага, я гэтага не ведаю, але гэта можа быць таксама адной з версій, адной з прычынаў. Алесь, я зараз зацытую зноў ваш тэкст, бо некаторыя, магчыма, яшчэ не прачыталі яго. Толькі Лукашэнку і тым, хто абараняе ягоны рэжым, патрэбна, каб мы трацілі больш сілаў на барацьбу паміж сабой, чым на барацьбу з ім. Пакуль не ўсвядомім гэта, наўрад ці зможам разлічваць на хуткую перамогу, пішаце вы. А як жа тады быць вось з канкурэнцыяй ідэй, тактык падыходаў? Ну, гэта што азначае, што людзі павінны выкарыстоўваць пэўны лексікон, пэўны не выкарыстоўваць, бо ў любым выпадку, калі адбываецца нават унутры сілы, якія, здаецца, заадно, часам могуць усплываць таксама эмоцыі, не кожны можа іх трымаць пры сабе.
Эмоцыі гэта натуральна. Мы просто павінны ўсе усведамляць, усе палітычныя сілы апазіцыйныя беларускія павінны усведамляць, што ёсць нейкія фундаментальныя рэчы, што ёсць нейкая вось паляна, нейкае гульнявое поле, у рамках якога яны дзейнічаюць. Ёсць фундаментальныя рэчы, якія для нас агульныя, стратэгічныя рэчы, якія для нас усіх агульныя. Ёсць тактычныя рэчы, менш важныя, па якіх могуць быць разыходжанні, па якіх могуць быць некія там супярэчнасці паміж сіламі, але супярэчнасці па гэтых тактычных рэчах яны не павінны руйнаваць прынцыповую магчымасць тэарэтычную магчымасць кансалідацыі некіх гэтых сілаў, якія фундаментальна змагаюцца за адно і тое, бо чхаць на гэтыя пашпарты, чхаць на там я не ведаю некія там пытанне там у нас у ідэальнай будучай Беларусі павінны быць вялікія падаткі ці невялікія падаткі. Мы ўсе змагаемся зараз за дзве рэчы, за незалежнасць Беларусі і за дэмакратыю Беларусі. Усё, гэта базавыя рэчы, а ўсё астатняе там, не ведаю, гейс шлюбы, там нават там ведаеце там некі там колькі павінна быць дзяржаўных моваў у Беларусі, гэта пытанні, якія трэба абмяркоўваць зараз па якіх трэба фармуляваць нейкія пазіцыі, але па іх нельга сварыцца, і яны не павінны раскалываць агульны рух, бо іх трэба абмяркоўваць, калі ўжо будзе ў Беларусі дэмакратыя, калі фундаментальныя праблемы будуць вырашаны.
Але часам гэтыя спрэчкі тычацца і фундаментальных справаў. Вось, напрыклад, вы згадваеце ў тэксце Зенона Пазняка, які вельмі часта крытыкуе сапраўды Светлану Ціхановскую. Ён закідвае ён абсалютна краскі фундаментальныя рэчы, што яна прынамсі раней вельмі часта карысталася расійскай мовай, што яны не выступалі, не гаварылі публічна пра пагрозы Расіі для Беларусі і змянілі сваю рыторыку толькі тады, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Ўкраіну, і толькі пасля гэтага офіс Светланы Ціхановскай фармуляваў ўжо больш такія чытэльныя тэзісы сваёй палітыкі. Зараз Светлана Ціхановская кажа пра далучэнне пра Еўразвяз, пра НАТО, пра выхад з усіх саюзаў з Расіяй, але гэтага не было, калі Зенон Пазняк пачынаў. І Зенон Пазняк зараз сцвярджае, што гэта проста вось тактычны такі ход, таму што проста змяніліся абставіны ў тым ліку для Ціхановскай. Ну гэта ж ёсць фундаментальныя рэчы, ці не?
Мне здаецца, што гэта не фундаментальныя рэчы, у тым плане, што Ціхановская, якая, калі мы памятаем, у 20-м годзе, па-моему, гэта ейны быў штаб. Яны ў пачатку баяліся нават бел-чырвона-белага сцягу. Яны былі за гэтыя белыя стужачкі, а бел-чырвона-белы сцяг для іх ўжо было занадта радыкальна. Калі я правільна памятаю. Але мы бачым, што яна прайшла эвалюцыю. Цяпер-то яна кажа правільныя рэчы. Там не так важна, што яны казалі там год, два, тры таму. Яны прыйшлі да правільных рэчаў, яны цяпер агучваюць правільныя, яны цяпер на правільных пазіцыях. І гэта ж трэба толькі вітаць, што яны эвалюцыянавалі ад няправільнага ў бок правільнага. Таму тут я не ведаю сэнс высоўваць прэтэнзіі за нешта, што было раней і ад чаго Ціхановская і ейная каманда адмовіліся.
Не, там гаворка, разумееце, пра тое, што Зенон Пазняк падазрае, наколькі я так разумею ягоныя словы, што яны і далей працягваюць быць лаяльная да Москвы, але просто ў сувязі з тым, што абставіны змяніліся, ну, гэтага не скажаш, бо, напрыклад, і Валер Цапкала, каторага шмат хто афіцыйна, прабачце, не афіцыйна, публічна абвінавачваў некае пра расейскасці, што ён, напрыклад, яшчэ ў жніўні 20-го года ўцёк у Москву, што не дазваляў сабе ўвогуле нейкіх выказванняў супраць Пуціна. Ён таксама зараз выказваецца і супраць вайны, і супраць Пуціна, змяніў сваю рыторыку, але чамусьці яго далей падазраюць у нейкіх сувязях з Москвой і адкрыта пра гэта кажуць.
Ну, ёсць падазрэння, ёсць факты. І калі ёсць факты нейкія, на основе якіх можна абвінаваць кагосьці ў чымсьці, тады гэта адно. А калі ідуць інсінуацыі, спекуляцыі на тэму таго, што вось там Ціхановская там, значыцца, там нешта не так сказала пра Пуціна там, як сказалі б цяпер, ну, гэта інсінуацыі і спекуляцыі. Гэта там ну, не вельмі добра сумленна, я б сказаў, зараз гэтым аперываць, калі Ціхановская 10 тысяч разоў ўжо сказала ўсё і пра Пуціна, і пра вайну, і пра Расію, і пра геапалітычныя арыентыры Беларусі, якія яна сабе бачыць. Тут я не лічу, што гэта правільна.
Алесь, яшчэ адна вашая цытата. Ва ўмовах дыктатуры ў апазіцыю ідуць людзі найбольш адважныя і ўпартыя нонканфармісты. Інтэлігентныя дэмакраты, якія шукаюць кампраміс, часта схільныя шукаць кампраміс і з рэжымам у сваім жыцці. Усё гэта аўтаматычна праграмуе апазіцыю ў аўтарытарных краінах і беларускую апазіцыю таксама на ўнутраныя канфлікты. Вы якраз там пісалі да гэтага, што не было публічнай палітыкі, не было дзе вучыцца, бо не было дэмакраты. А дык сапраўды, а дзе тады людзям, на вашу думку, вось, вучыцца некай іншай этыцы палітычных паводзінах, калі ў Беларусі не было ані публічнай палітыкі апошнія 20, ўжо колькі пасля разгону парламента гадоў, і па вялікім рахунку, адкуль яна мае ўзяцца?
Гэта вялікі выклік, вялікая праблема, канешне, і вучыцца гэтаму трэба, ну, с калёс і не ў тых умовах, якія ёсць цяпер, разумеючы, што засваенне гэтай дэмакратычнай плюралістычнай культуры, яны ў рэшце рэшт здольныя падвысіць эфектыўнасць, яны здольныя мабілізаваць дэмакратычныя сілы ў лепшым выглядзе і больш эфектыўна ім дасягаць сваіх мэтаў. І з гэтых пазіцый трэба вучыцца менавіта гэтаму, каб магчы стварыць менавіта сапраўды шырокі фронт людзей, якія аб'яднаны, якія ведаюць, чым яны аб'яднаны, якія ведаюць, чым яны паміж сабой нязгодныя, але яны гатовыя адкласці сваю нязгоду па нейкіх пытаннях, якія маюць, скажам, менш фундаментальны характар, яны згодныя адкласці гэтае абмеркаванне на потым, яны згодныя неяк каналізаваць гэтае абмеркаванне, не лакалізаваць у вельмі вузкім фармаце, скажам, вось нейкі дыскусійны клуб, выказаліся адны, выказаліся другія, не пагадзіліся паміж сабой, але гэта не азначае, што яны адзін аднаго праклялі і ніколі больш нічога супольнага рабіць не будуць. Вось гэтага трэба пазбягаць, бо трэба памятаць і трэба перад вачыма заўсёды мець, што ёсць фундаментальныя стратэгічныя мэты, якія ва ўсіх агульныя. Гэта дэмакратыя ў Беларусі, гэта захаванне незалежнасці Беларусі. Гэта точна яднае ўсіх безумоўна і вакол гэтага трэба гуртавацца.
А ці ёсць нейкі ўзор для вас і прыклад аўтарытарныя краіны, я маю на ўвазі ў гістарычным сэнсе, каторыя вось сапраўды адкінулі ўсе нейкія ці то падзелы, ці то нейкія ўзаемныя прэтэнзіі і сапраўды здолелі, ну я не ведаю, або там не сварыцца, або аб'яднацца. У Беларусі таксама ж была такая сітуацыя ў 20-м годзе, але ці ў вас ёсць іншае?
Тут трэба падумаць. У прынцыпе, ведаеце, нават, ну, нават беларускі народны фронт 90-х, канца 80-х, гэта ж таксама імкнуліся яны быць шырокай кааліцыяй, шырокім агульнанародным рухам, у рамках якога існавалі і там сацыял-дэмакратычныя арганізацыі, і кансерватыўныя хрысціянска-дэмакратычныя арганізацыі. Яны спрабавалі стварыць шырокую платформу некую па базавых рэчах, на якой ужо ёсць такія, ёсць такія, але яны ўсе ўсведамляюць агульнасць інтарэсаў па нейкіх вось прынцыповых пытаннях. У прынцыпе, ну, калі і нават тую ж Украіну браць, вось рэвалюцыя годнасці, там таксама ўсе рэжыму Януковіча супрацьстаяла даволі шырокая кааліцыя людзей, і нацыяналістычных поглядаў, і ліберальных поглядаў, але яны зноў жа ведалі агульнасць інтарэсу, яны ведалі, скажам так, на гэтым цягніку, перафразоўваючы Пілсудскага, што ім на гэтым цягніку ехаць да пэўнай станцыі разам, а ўжо пасля той станцыі яны пойдуць рознымі шляхамі.
Але, напрыклад, ці на вашу думку, ці не будзе гэты штучным працэс, калі людзі будуць вымушаны, не ведаю, ну не то што канфліктаваць, але па вялікім рахунку гэта ж заклік да пэўнага аб'яднання таксама. і многія лічаць яго штучным, калі розныя людзі, которые ў жыцці не могуць паміж сабой дамовіцца, мусяць страціць энергію і час на гэта. Ці сапраўды сабраўшы вось гэтых людзей, пра которых вы пішаце, што патрэбен і Саннікаў, патрэбен і Пазняк, і Ціхановская, Цапкала. Але ці мае сэнс гэтае штучнае аб'яднанне, калі мы бачым, што гэта на працягу 30 гадоў, што гэта нерэальна?
Тут пытанне, ці гэта паміж гэтымі канкрэтнымі людзьмі. Ну, хто не аб'ядноўваецца, той застаецца на ўзбочыне, скажам так. І аб'ядноўвацца павінны тыя і ў інтарэсах Беларусі, каб аб'ядноўваліся тыя, хто мае сілу, хто мае публічны вагу, да каго прыслухоўваюцца. Гэтыя людзі, ну гэта іхняя адказнасць у рэшце рэшт. Да гэтага аб'яднання іхняя адказнасць неяк вучыцца нейкай мудрасці, каб заплюшваць вочы на нейкія разыходжанні каштоўнасныя з іншымі людзьмі. Ну а што тычыцца асабістых нейкіх там крыўдаў, ну гэта таксама, ну гэта таксама дзіцячы сад, скажам так, што вось там хтосьці з кімсьці штосьці не падзялю 15 гадоў таму, і дагэтуль яны не памірыліся, не пасварылі, ну і ўсё застаюцца ў канфлікце. Ну гэта я разумею, канешне, гэта і ёсць тая самая хвароба, што вось мы не можам пераступіць праз нейкія крыўды, не можам пераступіць праз нейкія вось такія, што вось там усё ідзе не зусім у адпаведнасці з тым, як чалавек сабе уяўляе, ён не здольны да кампрамісаў там і з самім сабой, і з нейкімі сваімі рэчамі, якія можа не такія важныя, якія можна было б адкласці на потым, альбо якія можна было вывесці за скобкі, за рамкі нейкага супрацоўніцтва. Трэба гэтаму вучыцца, гэта мудрасць, гэта трэба мудрасці гэтаму вучыцца.
Пасля 20-го года ў апазіцыйным лагеры, так гэта назавем, апынуліся людзі, якія шмат гадоў да гэтага дзейнічалі, былі часткай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. І натуральна, што ў людзей, якія 20 гадоў да гэтага або больш нават былі іх апанентамі, ёсць не то што поўная крыўда, але магчыма нават і варожасць. Як на вашу думку, гэтых людзей стварыць такую сітуацыю, каб яны не канфліктавалі. Я умоўна зараз кажу, я не ведаю, ці ёсць паміж імі канфлікт. Умоўна кажучы, Зенон Пазняк і Павел Латушка. Напрыклад, той самы Валер Цапкала і хтосьці з каманды Ціхановскай. Гэта людзі сапраўды, которые на працягу 20 гадоў былі, мягка кажучы, апанентамі.
Ну, там ёсць і больш жорсткія прыклады, калі там былыя сілавікі лукашэнкаўскія, якія там могуць быць там прычэтныя да нейкага там пераследу і так далей. Калі яны пасля 20-га таксама апынуліся ў стане сілаў дабра, тут ну трэба, ну з аднаго боку павінна быць напэўна пляцоўка, дзе б гэта прагаворвалася і дзе паміж сабой людзі маглі б ну некую такую гутарку правесці і неяк паяднацца эмацыйна прынамсі тут, бо там гэтыя вось скажем, тыя лукашысты, якія перайшлі на бок дэмакратычных сіл, яны гэта зрабілі таксама з нейкіх меркаванняў, таму што ў іх нейкія ўжо, скажам, надышоў той момант, калі яны сказалі, што ўсё, яны не могуць быць з гэтым рэжымам, яны не могуць больш, значыцца, ісці на кампрамісы з сваім сумленнем, яны ўсё-ткі паслухаліся некага ўнутранага голасу і пайшлі туды, дзе яны палічылі, што праўда. І гэта трэба разумець, гэта трэба прымаць, трэба іхную некую такую пазіцыю зразумець. З другога боку, яны павінны, канешне, яны маюць маральны абавязак пэўнай, скажам так, споведзі перад грамадствам. Таму што гэтыя людзі, якія былі на працягу там 10 гадоў часткай сістэмы, якія мы ведаем, што публічна некаторыя з іх выказваліся ў там вельмі такім жорсткім лукашыскім характары. Ну, ад іх, канешне, грамадства мае чакаць нейкую споведзь на гэтую тэму. Гэта трэба прагаворваць, і гэта не трэба гэтага неяк саромецца, і гэтага няёмка сябе пачуваць за гэтага, таму што там чалавек, які там цяпер у стане дэмакратычных сілаў, тое, што ён ужо тут знаходзіцца, ён ужо шмат ахвяраваў, ён можа патлумачыцца, ён ужо з намі, ён ужо тут.
Алесь, прабачце, апошняе пытанне, мала часу. Скажыце, так. А ці вы самі бачыце сярод тых апанентаў Лукашэнкі сёння, якія ёсць, таго, тую палітычную сілу ці персону, хто сапраўды паводзіць сябе з вашага боку узорна, на каго варта было б раўняцца?
то сябе паводзіць узорна. Я бы не сказаў, што хтосьці ёсць вось на каго сапраўды арыентавацца. Ну, бо там вядома вось там умоўны Зянон Пазняк, вось лідары там не, там права-кансерватыўныя, скажам так, крыло, яны, канешне, вось, ну, пра іх сказана, што яны вось неканструктыўнай крытыкай займаюцца, і гэта няправільна. З другога боку, калі глядзіць Ціхановскую, тут іншы метад вось гэтага аўтарытарызму ўнутранага праяўляецца праз тое, што яны ігнаруюць усіх іншых гульцоў палітычных. Яны, скажам так, такім вось маўчаннем такім вось яны сябе ставяць вышэй за астатніх, і гэта таксама няправільна. Хаця, можа, агулам Ціхановская ейны лагер у цэлым яны трохі больш, скажам, якасна сябе паводзіць, але да іх, канешне, пытанні таксама вялікія. І на іх адказнасць нашмат большая, яны павінны працягваць руку і павінны дэманстраваць, проактыўна дэманстраваць сваю актыўнасць, сваю гатоўнасць да кантактаў і да супрацы з усімі, не стамляцца паўтараць, што яны гатовыя, што яны адкрытыя, не гледзячы ні на што. Вось я бы сказаў так.
Дзякуй вялікі, Алесь. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў блогер Алесь Чайчыц, які на сайце Раду Свабода апублікаваў тэкст пра тое, што каб перамагчы Лукашэнку, беларускім дэмакратам не трэба ваяваць паміж сабою. Дзякуй, Алесь. А для вас у празе працаваў я, Дмітры Гурневіч. Гэта была падзея каментар на Свабодзе прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.